Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у празькій студії Алена Ціханович. Вийшла у світ книга успомінок ветерана Свободи Галини Руднік «Птушки перельотные». Многие наши слухачи, вероятно, чули мемуары Галины у эфира минулым летом. Открывались и они музычной темой вальсу, написанного специально для этой передачи.
Птушки перелетные. Успомины ветерана свободы Галины Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Галина Гончаренко, по мужу Руднік, народилася у Бобруйску у сям'ї вайскоўца, які стаў ахвярай сталінскіх репресій. Калі пасадзілі і маму, Галина засталася фактычна сиротой. Восьмігадовую дзяўчынку забрала ў Менск тётка Барбара Вержбаловіч, студэнтка кансерваторыі, а пазней оперная спявачка. Галина, нягледзячы на тётчыны цеплыню і клопат, тайна перажывала сваё сіроцтва і зайздросціла дзвюм дзяўчынкам на свеце. Той са школы, маці якой працавала прыбіральшчыцай у НКВД, і дачцы Сталіна. Яна думала, што вось у іх маці ніколі не забяруць. Далей Александр Лукашук пра кнігу і лёс, які нечакана звяжа дзвюх так далёкіх дзяўчынак – дачку ворагу народа і дачку тырана.
«Птушкі пералётныя» – кніга палёту. Палёту беларускай дзяўчыны з Бабруйску супраць урагану гісторыі. Над сталінскімі расстрэламі, нямецкай акупацыі, лагерамі для перамешчаных асобаў, кніга палёту ў Амерыку і кніга вяртання. Вяртання на заклік Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў Еўропу, каб працаваць на Радыё Свабода ад пачатку беларускай службы ў траўні 54-га аж да краху Савецкай імперіі, які яна назаве галоўным вынікам сваёй працы. І дачка самага крывавага тырана ў гісторыі чалавецтва – не знойдзе лепшага голасу, які б данёс яе словы да мільёнаў слухачоў за жалезнай заслонай, чым голас беларускай дзяўчыны з Бабруйску.
А зараз сама Галина Руднік пра тое, калі і як дачка Сталіна выбрала яе голас.
У 1967 годзе, падчас падарожжа ў Індыю з прахам свайго мужа індуса, на загадзе засталася дачка Сталіна Святлана Алілуева. Праз некаторы час яна прыбыла ў Нью-Йорк і прывезла з сабой сваю кніжку «20 пісем к друку». Яе адразу запрасілі ў нью-йоркскі аддзел «Радіо Свабода». Яна згадзілася, каб ейную кнігу перадалі на нашым радіо. Яна сама начытала два раздзелы – а яе тым часам проста раздзіралі на часткі – тэлебачанне, газеты, радыёстанцыі. Яна папрасіла, каб начытванне ейнай кнігі працягвала якая-небудзь дыктарша. Нью-Йоркскаму аддзелу вельмі ж не хацелася выпускаць з рук такую сенсацыю, як запіс кнігі дачкі Сталіна. Яны адшукалі дачку славутага Шаляпіна і даручылі ёй начытаць кнігу Светланы. Але у Татьяны Шаляпінай быў вельмі нізкі хрыплаваты голас. Светлана Алілуева ейнае чытанне забракавала. Памятаю, у нядзелю раніцай выклікалі мяне спешна на радыё і папрасілі начытаць адзін раздзел гэтай кніжкі, амаль без падрыхтоўкі. Стужку адразу адаслалі ў Нью-Йорк, там далей я паслухаць Светлане. Ей маё чытанне вельмі спадабалася. У нас з ёй аказаліся падобныя галасы. Хутка выйшла другая кніга Светланы Алілуевай «Толька адзін год». І гэтая кніга перадавалася ў маім выкананні.
Дадам, што кніга ўспамінаў Галіна Руднік прымеркавала да свайго 80-годзя. Большую палову жыцця, а дакладна 41 год, яна аддала «Радыё Свабода». Кніжны варыянт успамінаў стаў юбілейным 20-м выданнем у серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Серед тих, хто слухав мемуари у ефіри і нецярпліво чекав виходу книжки, була і старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Одну з перших бандеролів ми послали у Канаду.
Уставили Галини Рудник-Гончаренко перельотні тушки. Зацікавили мене тим більше, що я так само у дитинстві пережила найтяжчий період моєго життя. І хоча останні гади розняться, яны ўсё ж таксама падобныя. Чужыя краіны, навука, праца ў беларускіх радыёперадачах, нават двое дзетак, а ў канцы ўспаміны пра ўсё гэта на свабодзе. Вялікая розніца, аднак, між перажытым у дзяцінстве Галіны і мною, бо ў мяне былі бацькі. Галіну я кожны дзень слухала на свабодзе і прачытала кнігу яе з вялікім захапленнем, яе спакойным стылем і дакладнасцю датаў і дэталяў. Было надзвычай цікава чытаць пра штодзённае жыццё ў Менску, перад і падчас вайны, у лагерах уцекачоў, у Злучаных Штатах 50-х гадоў, а пасля ў Мюнхене, дзе Галіна пазнала ўсе аспекты жыцця працаўнікоў беларускіх перадачаў «Радія Свабода» тых часоў ад 50-х да 80-х гадоў. Я, магчыма, не першая гэта кажу, але сведчанне Галіны Рудник гэта гісторія беларускага народу ў 20-м стагоддзі.
А вось уражанне земляка Галіны, настаўніка краязнаўцы Алеся Чыгіра з Бабруйску.
Я кожную раніцу хожу по вуліцы Пушкінскай, по той вуліцы, дзе жыла дзяўчынка Галіна Рудник. Хожу по той вуліцы, дзе ў ноч з 14-15 красавіка 1938 года выводзілі бабруйчан і вялі ў накірунку турмы НКВД. Амаль што ўсе яны пасля не вярнуліся, засталіся недзе там. Хтосьці у рвах пад Бабруйскам, нехта у Сібіры. Назва кнігі «Птушкі перелётныя» – гэта вельмі сімвалічная назва. Хто такія птушкі перелётныя? На мой погляд, гэта раскіданыя па свету беларусы. Тыя беларусы, якія маглі бы пражыць спакойнае, годнае жыццё, зарабіць нейкі там багацці, гадаваць дзяцей. Але гэтыя людзі вымушаны былі пакідаць свае хаты і шукаць шчасця ці ввогуле проста ратаваць сваё жыццё недзе за межамі нашай краіны.
Наталья Гардієнка, кандидат історичних наук, дослідчиця історії білоруської еміграції, назвала книгу Галіни Рудник одним із найліпших білоруських жіночих мемуарів.
Треба сказати, що наогул жіночих успомінів у нас не так шмат еміграційних, і тому до кожної такої книги ставишся з особливою увагою. І мені здається, що ці успоміни Галіни Рудник, Гончаренки, вони всі не найбільш цікаві з усього того, що я перед цим читала. Вельми кранальна історія її, як дочки ворогов народу, те, що вона описує про довоєнне життя, про війну. Мені, безумовно, вельми цікавило все те, що було зв'язано з еміграцією, з еміграційними діячами. І тут треба сказати, що справді те, що тут згадується, мало де можна прочитати наогул. Так само вельми цікава частка і присвячена радіо визволення, бо менавіта білоруських публікацій про історію цього радіо вельми мало.
Янка Запруднік, супрацоўнік пасляваеннага радыёвызвалення, гісторык, дзеяч беларускай эміграцыі, чытае кніжку разам з жонкай.
Кніжка чытаецца вельмі лёгка, напісаная такім жывым стылем, напісаная праўдзіва, каларытна, без лішніх слоў і, трэба сказаць, з вострым пачуццём гумару, хоць у кніжцы таксама ёсць і вельмі змрочныя сцэны з жыцця Галіны Рудник і ейнай сям'і. Пра гэтую кніжку можна сказаць, што ў ёй сканденсавана гісторія цэлай эпохі, якую пражыла Галіна, і якую пражылі ейныя сябры, у тым ліку і мы з Надзяй. Там шмат знаёмых сітуацыяў і ў ваенны час, і ў паваенны. Ну і вельмі цікава расказваецца пра працу Радіо Визволення, Радіо Свобода. З великою приємністю ми цю книжку читаємо. У нас уже ціла черга сябров, які записались у лік читачів.
А ось що каже про вартість і унікальність мемуару Галіни Рудник доктор історичних наук Захар Шибека з Мінську.
Я з цікавістю прочитав книжку Галини Рудник. Як історик, для мене корисна, найперш, як криниця та найновшої історії Білорусі. Це був час злочинству російських большевиков. Галина Рудник була одна з ахвяр цих злочинств, і вона вельми яскраво, переконавчо свідчить про це злочинство. Я думаю, що прийде час, і в Білорусі, сіде-небудь ще відбудеться Нюрнберзький процес над російським большевизмом, тоді навряд чи вже будут живыми свидетели этого злочинства, але за их будут свидетельствовать их книги, их воспоминания. Тому вот таких книжек, мемуарных воспоминаний, треба иметь как можно более, записывать таких людей, тем больше наткнуть их на то, как они сами это делали. Это один аспект книжки, который меня затекает. Другий – образ белорусской женщины, талиновитой, пригожей, и той потенциал, который закладен в наших белорусских женщинах, который, на жаль, реализовывается за замежжи, а не у Беларусі. Так само для мене таке важне свідчення. Ну і от те, що льос Галини Рудник був зв'язаний з Мінськом, який я вивчаю, для мене так само важне, тому що спомінку от старожилу Мінську не так шмат. Ну, в цій книжці проводяться цікаві, вельми такі деталі про культурні установи Мінська в міжвоєнний період, про ті культурні некі осередки, які там існували. Так що ця книга вельми коштовна і ми повинні вдячні бути видавцам за те, що вона бачила світ.
А сьогодні ми приймаємо заявки на свіжу книжну новинку. Слухачі «Свободи» можуть безплатно замовити книгу мемуару Галини Рудник «Птушки перельотні», написавши на поштовий або електронний адрес «Свободи». Коли вам доступний інтернет, а сьогодні на сторонці «Свобода.орг» можна знайти книгу у форматі PDF і роздрукувати її. Читайте «Бібліотеку Свободи» – унікальний проєкт авторів, які асенсовують своє і національні шляхи до подій світу у білоруському вимиренні.